Ap pusdienlaiku no Ludzas autoostas iedzīvotāji ar sabiedrisko transportu brauc uz dažādām novada vietām. Aptaujātie cilvēki atzīst, ka braukšana bez maksas daudziem ir iespēja ietaupīt un arī iespēja biežāk atbraukt uz pilsētu.
Mēs brauksim uz Līdumniekiem, uz Krivandu, uz Ciblu. Nu, no rīta mums ir pa brīvu, un pēc tam jau mums ir, jā, un tas, kas pusdienlaikā līdz Ciblai ir, tas nav. Nu, tad vienreiz tikai no rīta atbrauk pa brīvu mums ir, jā. Nē, tas ir labi, protams, kuri brauc katru dienu, tur man pazīstama brauc uz darbu, uz Ludzu, no rīta viņa iznāk pa velti.
Pirmajā dienā, kad bez maksas var braukt arī no Ludzas uz Degļevu, nelielajā autobusiņā iekāp vien 5 pasažieri. Maršruta garums ir nepilni 20 km. Puse no ceļa ir ar asfalta segumu, puse grandceļš. Visi pasažieri izkāp kādreizējā Ciblas novada centrā Blontos.
Tieši brauksit ar sabiedrisko transportu?
Nu, pietiekoši.
Kā jūs redzēt, ka tagad šis reiss līdz Blontiem un līdz Degļevai ir bez maksas?
Ideāli. Kāpēc gan ne? Vēl labāk būtu, ja viņš biežāk būtu. Viņš ir tikai divreiz nedēļā.
Ja ir bez maksas, es izmantoju šo iespēju aizbraukt uz mājām, jā.
Pārējo ceļu no Blontiem līdz pat gala pieturē Degļevai autobuss brauc bez pasažieriem. Līdzīga situācija ir arī atpakaļceļā, tikai ar to starpību, ka uz Ludzu no Blontiem brauc viens pasažieris.
Bieži brauciet ar autobusu?
Katru un motoru dienu. Es šeit palīdzu braukāju brālēnam.
Pērnā gada oktobrī sabiedriskā transporta 15 maršrutos un 60 reisos tika ieviests bezmaksas sabiedriskais transports. Pie tam lielākā daļa tieši Latgales pierobežā. Ludzas autotransporta uzņēmuma valdes loceklis Gunters Lasevičs uzsver, pasažieru bezmaksas reisos kļuvis vairāk. Taču tajā pašā laikā sarucis braucēju skaits maksas reisos.
Šobrīd mēs apkalpojam Ludzas novada maršrutus, apkalpojam 18 maršrutus, kas ir aptuveni 100 reisi. Jā, un šobrīd mums no tiem 100 reisiem aptuveni 30% ir bezmaksas reisi. Bezmaksas reisos būtiski ir pieaudzis pasažieru skaits. Vienīgā varbūt tāda negatīvā puse būtu tāda, kad ļoti liela daļa pasažieru ir arī pārsēdušies no maksas maršrutiem uz bezmaksas. Līdz ar ko citos reisos pasažieru plūsma ir palikusi mazāka. Jā, ja teiksim kā piemēru minēt, tad līdz Zilupai pasažieri var aizbraukt gan ar maksas autobusu, jā, gan arī ar šitiem bezmaksas reisiem. Jā. Un cilvēki ir gatavi dažreiz ceļā pavadīt vairāk nekā stundu vai divas stundas un braukt bez maksas, nekā aizbraukt pār 40-50 minūtiem līdz noteiktai pieturai.
Arī autotransporta direkcijas pārstāve Lilita Pelčere apliecina. Pusgada rezultāti liecina, par spīti COVID-pandēmijas ieviestajiem ierobežojumiem pasažieru skaits bezmaksas reisos un maršrutos ir pieaudzis.
Maksas sabiedriskais transports tikai ieviests, lai mazapdzīvotos reģionos veicinātu iedzīvotāju pārvietošanos ar sabiedrisko transportu, lai paaugstinātu transporta pieejamību. Apskatot rezultātus, redzam, ka ir panākumi, jo gandrīz visos reisos pasažieru skaits ir pieaudzis. Vislielākais pārvadāto pasažieru skaits bezmaksas maršrutos periodā no oktobra līdz aprīlim ir vērojams Istras, Nirdzas un Valkas pagastā. Savukārt vismazāk pasažieri ir pārvadāti Sunākstas pagastā.
Bezmaksas reisi un maršruti ik pēc pusgada tiek pārskatīti.
1. aprīlī apritēja 6 mēneši, kopš bezmaksas sabiedriskais transports tika ieviests. Tāpēc 1. aprīļa sabiedriskā transporta padomes sēdē tika skatīts jautājums par rezultātiem. Tika nolemts, ka vēl vismaz 6 mēnešus šiem reiciem būs jābūt bez maksas, un pēc tam varēs pārskatīt vēlreiz, kā būs veicies ar rezultātiem. Tāpat saskaņā ar kritērijiem, kas ir noteikti, tika pieņemts lēmums ieviest bezmaksas transportu vēl vienā pagastā, Blontu pagastā, maršrutā Ludza Blonti Degļava.
Laika posmā no pērnā gada oktobra, kad Latvijā tika ieviests bezmaksas sabiedriskais transports, nu jau 68 bezmaksas reisos kopā ir pārvadāti nedaudz vairāk kā 20 tūkstoši pasažieru, kas ir par 26% vairāk kā pirms bezmaksas sabiedriskā transporta ieviešanas. Ieveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.